Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijā aizvadītajā diennaktī nav reģistrēti jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Tāpat pēdējās diennakts laikā nav stacionēti pacienti ar COVID-19. Stacionāros pašlaik ārstējas divi jaunā koronavīrusa pacienti, abi ar vidēji smagu slimības gaitu. Izsludināt jaunu konkursu COVID-19 radīto zaudējumu kompensēšanai filmu nozarē. Atbalsts paredzēts kopumā 800 tūkstoši eiro apmērā gan Nacionālā kinocentra iepriekš atbalstītajām filmām, gan arī neatkarīgajiem filmu projektiem. Kino nozarē COVID-19 ārkārtas situācija radījusi papildus izmaksas, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākums, kā arī filmēšanas dienas skaita pieaugumu vai līdzfinansējuma avotu zaudējumu dēļ. Rītdien Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas centrā notiks preses konference par gatavošanos jaunajam mācību gadam. Lai nodrošinātu sekmīgu izglītības procesu noris jaunajā mācību gadā, Izglītības un zinātnes ministrijas sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontrolas centru izstrādā grozījumus ministra kabineta noteikumos epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kurus rīt plānots izskatīt valdībā. Nepārdomātais jauno kadastrālo vērtību piedāvājums atstās negatīvu ietekmi uz investīcijām jaunos mājokļos, birojos, ražotnēs un citos objektos Latvijā, jo nekustamā īpašuma nodokļa reālais maksājums var pieaugt pat 3 un vairākas reizes. To žurnālistiem atzīmēja nekustamā īpašuma attīstītāja Alianses valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanaks. Un vēl valsts policija 4 kriminālu procesos izņēmusi ievērojumu daudzumu kara laika ieroču un sprākstvielu. Policija ieguva informāciju par personām, kuras iespējams nodarbojas ar šaujamu ieroču, to būtisko sastāvdaļu, munīcijas un spridzināšanas ierīču nelikumīgi aprit Rīgā, Liepājā, kā arī Baldonas, Dobeles, Jaunjelgavas un Daugavpils novados. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.